რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ კი თქვენ მოისმენთ საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. 158 კაცი დაიღუპა პაკისტანში ტანკერზე ხანძრის შედეგად. კვლავისდება დაღუპულთა რაოდენობა პარასკვეს მომხდარი აფეთქების შედეგად პაკისტანში. ამერიკელი კანონმდებლები დონალდ ტრამპს მოუწოდებენ ზეწოლა მოახდინოს ინდოეთის ლიდერზე. ალბანეთში პარლამენტის არჩევნები მიმდინარეობს. გამოშვებას დავიწყებთ უცხოეთის ამბებით. პაკისტანში საწვავით სავსე ცისტერნაზე გაჩენილი ხანძრის შედეგად 158 კაცი დაიღუპა და ათეულობით დაშავდა. სამაშველო სამსახურის ცნობით ძღოლმა დაკარგა კონტროლი, რის შედეგადაც ტანკერი მკვეთრ მოსახვევში ამობრუნდა. ინციდენტი სიდიდით მესამე ქალაქ მულტანიდან 100 კილომეტრის დაშორებით 25 ივნისს მოხდა. პოლიცია შეეცადა გადაეკეტა ინციდენტის ადგილთან მისასვლელი გზები, მაგრამ კორდონი გაარღვია ადგილობრივი სოფლების ასობით მცხოვრებლებმა, რომლებიც ცდილობდნენ ნავთობის შეგროვებას დაზიანებული ციστერნიდან. ადგილობრივი ტელევიზიებისა და ანონიმური თვითმხილველების ცნობით, რამდენიმე ადამიანი სიგარეტს ეწეოდა გადატრიალებული ბენზინს ის გარშემო, რაც სავარაუდოდ გახდა კიდეც ხანძრის მიზეზი. პაკისტანის ხელისუფლების ცნობით 67-მდე გაიზარდა ქვეყნის ერთ-ერთ ქალაქ ფარაჩინარში პარასკევს ერთმანეთის მიყოლებით მომხდარი აფეთქების შედეგად. მთლიანობაში კი ქვეყნის მასშტაბით ერთდღეს მომხდარი თავდასხმების გამო დაიხოცა 85 კაცი. ექიმების თქმით, ეს ციფრი შეიძლება კიდევ უფრო გაიზარდოს, რადგან საავადმყოფოებში მკურნალობენ 260 ჯერს, რომელთაგან რამდენიმე კრიტიკულ მდგომარეობაშია. უპირატესად შიიტებით დასახლებულ ქალაქ ფარაჩინარის ხალხმრავალ ბაზარში მომხდარ აფეთქებზე პასუხისმგებლობა იკისრა სუნიტურმა ექსტრემისტულმა დაჯგუფებმა ლაშქარ-ე-ჯანგვიმ. იმავე დღეს სუმცირე 13 ადამიანი ემსხვერპლა პაკისტანში ბალუჯისტანის პროვინციაში ავტომანქანაში ჩამონტაჟებული ბომბის ლავრ აფეთქებას, რომელიც ყეტაში პროვინციის პოლიციის უფროსის ოფისთან მოხდა. დახუცილთაგან 4 პოლიციელია, ერთ-ერთი კი მოგვიანებით გარდაიცვალა. ყეტაში მომხდარი აფეთქებისათვის პასუხისმგებლობა თალიბანის განშტოებამ ჯამათ ულ აჰრარმა იკისრა. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც განვაგრძობთ კვლავ უცხოეთის ამბებით. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრი ნარენდრა მოდი გაემგზავრა შეერთებულ შტატებში, სადაც თუმას პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მიიღებს. ამ შეხვედრების ფონია კონგრესის ლიდერთა ზეწოლა თეთრ სახლზე, რათა შემსუბუქდეს სავაჭრო და საინვესტიციო ბარიერები ბიზნესისათვის, რომელსაც ინდოეთის ბაზარზე გაავსვლა სურს. 24 ივნისის წერილში რესპუბლიკელი და დემოკრატი კანონმდებლები მოუწოდებენ დონალდ ტრამპს, რათა მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი ბაზის გახსნის მიზნით შესაბამისი ზეწოლა მოახდინოს ინდოეთის ლიდერზე. ინდოეთის ეკონომიკის ბევრ სექტორში მეტის მეტად და არასამართლიანად არის გამეფებული პროტექციონიზმი. ქვეყანა კი კვლავ რჩება რთულ ადგილად ამერიკული კომპანიებისა და ბიზნესისათვის, წერენ ტრამპისადმი მიმართვაში ამერიკელი კანონმდებლები. 25 ივნისს პარლამენტის არჩევნები ტარდება ალბანეთში, რომელსაც არჩევნების ფონზე სურს განიმტკიცოს საკუთარი იმიჯი ევროკავშირის წევრობის თაობაზე მოლაპარაკეების დაწყების წინ. მართველი სოციალისტური პარტია და მისი მეტოქე დემოკრატები გავრცელებული ინფორმაციით მოიპოვებენ პირველ მეორე ადგილებს 2 მილიონ ნახევრიან ქვეყანაში, რომელიც უკვე არის ნატოს წევრი. ალბანეთმა ევროკავშირის წევრის სტატუსი მოიპოვა 2014 წელს, თუმცა გაწევრიანების პროცესი შეაფერხა რამდენიმე ფაქტორმა, მათ შორის არასაკმარისმა რეფორმებმა საარჩევნო კანონმდებლობაში. საპარლამენტო არჩევნების წინ ალბანელი დემოკრატები ბოიკოტიდაც კი იმუქრებოდნენ, თუმცა რამდენობას არ დატოვებდა სოციალისტების პრემიერ-მინისტრი ედი რამა, რომლის გადადგომაც ოპოზიციის წმენით უზრუნველყოფდა არჩევნების სამართლიანობას. შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის შუამავლობით მაისში მხარეებს შორის მოხდა შეთანხმება არჩევნების თაობაზე, რაც ოპოზიციას პროცესზე დაკვირვების უფრო მეტ შესაძლებლობას ანიჭებს. პარლამენტის არჩევნები ალბანეთში ევროპის დროით 17 საათზე დასრულდება, წინასწარი შედეგები კი 26 ივნისს გახდება ცნობილი. საქართველოს კათალიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ დღეს საკვირაო ქადაგებისას მრევლს მიმართა, რათა გააძლიანონ როცვა. ილია მეორის თქმით, ეს საჭიროა იმისათვის, რათა ბოროტმა ძალამ საქართველოს დაპყრობა ვერ შეძლოს. ილია მეორემ დალოცა მრევლი და თქვა, რომ უფალ შესთხოვს, რათა გაათავისუფლოს ხილული და უხილავი მტრებისაგან საქართველო და საქართველოს ეკლესია. ამასთან ილია მეორეს არ დაუზუსტებია, თუ რა ძალები იგულისხმება ამ ხილულ და უხილავ ტრებში. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება იგი პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ. გაგაცნოთ რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი საკვირაო გადაცემის შინაარსზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი მოკლედ გაგაცნობ ჩვენი საკვირაო გადაცემის ძირთად შინაარს. თავდაპირველად, ისე როგორც ყოველ კვირის ბოლოს, შემოგთავაზებთ განვლილი კვირის საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროცესების მიმოხილვას. საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა პარლამენტში უკვე მეორე მოსმენით მოხდა, თუმცა კონსენსუსი ამ ცვლილებებზე არ არის.
რა თქმა უნდა, მათ სურთ, რომ ამ პროცესს მიაყენონ ჩრდილი და აჩვენონ, რომ კონსტიტუციური პროექტის განხილვა მიმდინარეობს თითქოს ერთი პოლიტიკური პარტიის ქვეშ. არ არის ეს სწორი.
შემდეგ კი შემოგთავაზებ ჩვენს ექსკლუზიურ ინტერვიუს. გუშინ დაგვიკავშირდა კალგარიში, კანადაში მცხოვრები იქაური შერიფი, ქართველი მერაბ ტაბიძე, რომელმაც რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ აპირებს თბილისში, თბილისის მერის არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას.
მეორე გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ ჩავერთოთ, წამოვაყენოთ ჩვენი კანდიდატურა და ჩავერთოთ ქალაქ თბილისის მერის არჩევნებში. არ იყო ადვილი გადაწყვეტილება, მაგრამ ჩვენ ამ ეტაპზე ვთვლით, რომ ის ცოდნა და გამოცდილება, რომელიც მე მივიღე ეს 26 წლის განმავლობაში კანადის როგორც მოქალაქემ, ძალიან სასარგებლო ექნებოდა, მიგვემართა ეს ჩვენი საყვარელი ქალაქის მომავლისთვის და განვითარებისთვის.
ისევ როგორც ყოველ კვირას დღევანდელ გადაცემაში თავისუფლების დღიურებს გაგაცნობთ სოციალური კაფე მზიურის ბარისტა, ანუ ყავის პროფესიონალური მომზადების სპეციალისტი კვანცა ბაკურაძე.
და მივიდე და ენერგიას ვიკრებ. 20 ივნისის ამშაბათი. ისე მოხდა, რომ ევროპაში ვიზო რეჟიმს მოესწარე, მაგრამ საბურთალოს ქუჩიდან ჯავჯავაძის გამზერზე დანიშნულ ტრანსპორტს ვერა.
გაცემას კი დაასრულებს საკვირაო რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. მასში ნიკო ნერგაძე კვირის განმავლობაში ჩვენი რადიო მსმენელებისა და მკითხველების რამდენიმე კომენტარს გამოეხმაურება. თავდაპირველად კი კვირის მიმოხილვა სიტყვას გადავცემ ეკა ქევანიშვილს, რომელიც კვირის განმავლობაში აკვირდებოდა და აღნუსხავდა საქართველოში თუ მის ფარგლებს გარეთ მომხდარ საინტერესო და მნიშვნელოვან მოვლენებს.
საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებების კანონპროექტს პირველი მოსმენით დეპუტატებმა 22 ივნის უყარეს კენჭი და 115 ხმით, ანუ ერთხმად დაუჭირეს მხარი. თუმცა კენჭისყრაში მხოლოდ მართველი პარტია ქართული ოცნება მონაწილეობდა. საპარლამენტო პარტიებმა, ნაციონალურმა მოძრაობამ, პატრიოტთა ალიანსმა და ევროპულმა საქართველომ ახალ კანონს ბოიკოტი ჯერ კიდევ 21 ივნის გამოუცხადეს. თუმცა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია მაინც ფიქრობს, რომ პროცესს ერთპარტიული არ შეიძლება ეწოდოს.
რა თქმა უნდა, მათ სურთ, რომ ამ პროცესს მიაყენონ ჩრდილი და აჩვენონ, რომ კონსტიტუციური პროექტის განხილვა მიმდინარეობს თითქოს ერთი პოლიტიკური პარტიის ქვეშ. არ არის ეს სწორი და არ არის ეს მართებული, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ფართო ჩართულობით ასეთი წარმომადგენლობითი კონსტიტუციურ პროექტს მომშავე საკონსტიტუციო კომისია მე არც მახსოვს.
უკმაყოფილოა არასამთავრობო სექტორიც. მათი აზრით, საზოგადოების ჩართულობა მოჩვენებითი აღმოჩნდა, რადგან ხელისუფლებამ საბოლოოდ უარი თქვა მთავარზე, შეეცვალა საარჩევნო სისტემა.
ჩვენ ვფიქრობდით, რომ ერთ-ერთი მაინც სერიოზული მიღწევა ამ საკონსტიტუციო კომისიის იყო სწორედ საარჩევნო სისტემის ცვლილებაზე მეტნაკლები შეთანხმება. მიუხედავად იმისა, რომ იქ ბონუსები, ბლოკების გაუქმება, ბარიერი ასე შემდეგ, ეს პრობლემური საკითხები იყო. ახლა გამოდის, რომ ეს საკონსტიტუციო კომისიის პროცესის მიღმა კიდე რაღაც ცვლილებები ისეთი შედის, რომელიც იქაც არ ყოფილა შეთანხმებული, რომელიც ვენეციის კომისიასთანაც არ ყოფილა გაგზავნილი. ანუ მაშინ რა აზრი ჰქონდა ამ პროცესს, შეიძლება ხელისუფლება დამჯდარიყო მართველი პარტია და თვითონ დაეწერა ის რაღაც ძირითადი საკითხები, რაც მათ აღელვებთ, ხო? რეალურად მნიშვნელოვანი საკითხები დარჩა ყოველ შემთხვევაში ისეთი ფორმით, რა ფორმაზეც საკონსტიტუციო კომისია არ შეთანხმებული.
ამბობს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების თავმჯდომარე მიხეილ ბენიძე. ქართული ოცნების შიდა კონსულტაციების თანახმად 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები კვლავ შერეული სისტემით გაიმართება. პროპორციულ სისტემაზე სრულად გადასვლა კი 2024 წლიდან მოხდება. საკონსტიტუციო კომისიის ფორმატში შეთანხმებული და ვენეციის კომისიაში გაგზავნილი პროექტის თვითნებური შეცვლის გამო სამოქალაქო სექტორი ემიჯნება მთელ ამ პროცესს, წვეთს ხელისუფლებასთან კონსტიტუციურ დიალოგს და აპირებს საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით მართველი პარტიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები საერთაშორისო ორგანიზაციებს, მათ შორის ვენეციის კომისიასაც აცნობოს. გიორგი მარგველაშვილის თქმითაც გადაწყვეტილება, რომ ძალაში დარჩეს ასეთი შერეული საარჩევნო სისტემა, ნიშნავს იმას, რომ საპარლამენტო უმრავლესობამ უარი თქვა კონსტიტუციის არსებით ცვლილებაზე. საქართველოს პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ ფუნდამენტურად იცვლება, იკვეცება მხოლოდ პრეზიდენტის უფლებამოსილება.
ეს ეხება პრეზიდენტის არჩევის წესს, ეს ეხება უმაღლესი მთავარსარდლის ფუნქციებს და უფლებებს, ეს ეხება კონსტიტუციიდან უშიშროების საბჭოს გაქრობას. არსებულ ვითარებაში შემოსული არის პარლამენტიდან ხოვნა და ინიშნოს საგანგებო სესია იმისთვის, რომ განხილულ იქნას წარმოდგენილი კანონ პროექტი კონსტიტუციის ცვლილების. მე ამ ხოვნას უარით პასუხობ.
საკონსტიტუციო რეფორმის განხორციელების პროცესში საერთაშორისო პარტნიორობის ჩართვის აუცილებლობაზე შეთანხმდნენ პრეზიდენტის სასახლეში უშიშროების საბჭოში შეკრებილი სპეციალისტებიც. როგორც უშიშროების საბჭოს მდივანმა დავით რაქუიაშვილმა განმარტა, დაუშვებელია ეროვნული უსაფრთხოების ეროზია და საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვის პროცესის ისე დასრულება, რომ ხელდელობაში არ იქნეს მიღებული ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევები. უშიშროების საბჭოს მდივანი ასევე აცხადებს, რომ მისთვის მიუღებელია კონსტიტუციის პროექტის ის ჩანაწერი, რომელიც შეეხება უშიშროების საბჭოს გაუქმებას და პრეზიდენტის როგორც უმაღლესი მთავარსარდლის ფუნქციების შესუსტებას მთავრობისა და პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილებების გაზრდის ხარჯზე.
გამოწვევები არ შეცვლა, რეალობა არ შეცვლა, მიუხედავად რაღაცა შიდა პოლიტიკური პროცესებისა, საქართველოს ისევ ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე დგას. შესაბამისად, ჩვენ ვაგრძელებთ ექსპერტებთან კონსულტაციას, თუ როგორი უნდა იყოს ეს ნაბიჯები, რომელიც გააძლიერებს ქვეყნის ეროვნულ საფრთხეებას და სისტემას მთლიანად.
21 ივნის ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა მორიგი რაუნდი გამართა, რომლის მთავარი თემები რუსეთის ანექსიური და აგრესიული პოლიტიკა იყო. საგანგებო ყურადღების ქვეშ მოექცა დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნების საკითხიც, თუმცა მოსკოვის ცხინვალისა და სოხუმის წარმომადგენლების დესტრუქციული პოზიციის გამო განხილვა ვერ შედგა, მათ პროტესტის ნიშნად მოლაპარაკებათა დარბაზი დატოვეს. ერთობლივ განცხადებაში კი მითითებულია, რომ საოკუპაციო რეჟიმებისთვის კატეგორიულად მიუღებელია გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ დევნილების უფლებათა მხარდამჭერი რეზოლუციის ყოველწლიური დამტკიცება. გასულ კვირაში კვლავაც აქტუალური იყო 29 მაისს თბილისიდან გატაცებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმე. ოპოზიციამ ისევ მოითხოვა საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნა, რასაც ჯერჯერობით მათ დასტური არ მიუღიათ. უმრავლესობა კი შინაგან საქმეთა მინისტრს შეხვდა და მისგან მოისმინა ამ საკითხზე ინფორმაცია. ჯერა, რომ საქართველოს ხელისუფლება არანაირი ფორმით არ ყოფილა ჩართული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმეში, განაცხადა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ 20 ივნის შინაგან საქმეთა მინისტრთან გიორგი მღებრიშვილთან შეხვედრის შემდეგ.
ველოდები გამოძიების შედეგებს და როდესაც გამოძიება დასრულდება, ყველა კითხვას გაეცემა პასუხები.
ოპოზიციაში კი აცხადებენ, რომ მომხდარზე აუცილებლად ვინმე უნდა აგოს პასუხი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი რომან გოცირიძე გვარებს ასახელებს.
ხელისუფლება პასუხისმგებლობას ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ აიცილებს. ფაქტია, რომ ხელისუფლების მონაწილეობით მოხდა ეს. ამიტომ ჩვენი პოზიცია ნაციონალური მოძრაობის არის ის, რომ ვერ შედგება ვერავითარი გამოძიება, თუ სასწრაფოდ არ იქნა გათავისუფლებული სულ მცირე სამი ადამიანი, ორი ძალოვანი მინისტრი და ერთი ბატონი ჯეჯელავა, რომელმაც ხელი შეუწყო დანაშაულის დაფარვას და პირველმა დაიწყო დეზინფორმაციის გავრცელება.
რაც შეეხება თავად მუხთარლის საქმის მიმდინარეობას, როგორც მისი ადვოკატი არჩილ ჩოფიკაშვილი აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, გამოძიება დღეს იმ გზით მიდის, რომ გამოძიება არ ჩატარდეს. სწორედ ამიტომ ადვოკატმა დააყენა კიდევ ერთი შუამდგომლობა, თუ რომელი კამერის ჩანაწერები დაამოიღოს და შეამოწმოს გამოძიებამ. ის ამბობს, რომ მხოლოდ ეს არის ერთადერთი შანსი, რომ გამოძიება სწორ გზას დაადგეს. ევროკავშირმა საქართველოს დაამატა მესამე ქვეყნების იმ ჩამონათვალ, საიდანაც შესაძლებელია ევროპის ბაზარზე შავი ზღვის თევზისა და თევზის პროდუქტების შეტანა.
შავი ზღვის ქაფშიას და სხვა თამდევ პროდუქტებს გააჩნია დიდი პოტენციალი ევროკავშირში ბაზარზე წვდომის. ჩვენ აღნიშნეთ, რომ დაახლოებით 30 მილიონ დოლარამდე ექსპორტი ხორციელდება ასეთი პროდუქტების თურქეთში და თურქეთი იყო საქართველოსთვის ფაქტიურად ერთადერთი ბაზარი. დღეისათვის საშუალება გვექნება, რომ უფრო მაღალი მსყიდველობითი ღირებულების ბაზარზე 500 მილიონ ბაზარზე გაგვიჭდეს. Сломая есть нишанс, რომ გაჩდება ალტერნატივები, გაჩდება დიდი სტიმული წახალისება საქართველოსში თევზჭერის განვითარებისთვის და მთლიანად ინდუსტრიის განვითარებისთვის.
განაცხადა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა. საქართველოსთან ევროკავშირის ბაზარზე სხვის თევზის ექსპორტის უფლება 5 კომპანიამ მოიპოვა. გასულ კვირაში თბილისში გაიხსნა ვაცლავ ჰაველის ძეგლი. ჩეხეთის ყოფილი პრეზიდენტის სახელს პატივი მიაგეს დიპლომატებმა და საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებმა. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ძეგლის გახსნას უწოდა მნიშვნელოვანი გზავნილი ახალგაზრდებისთვის. მწერალი და დრამატურგი კომუნიზმის პერიოდის დისიდენტი ვაცლავ ჰაველი ჩეხოსლოვაკიის ბოლო და ჩეხეთის რესპუბლიკის პირველი პრეზიდენტია.
კურის მოხილვა ეკა ქევანიშვილმა გაგაცნოთ. ადიო თავისუფლების ეთერსკი განაგზობს მუსიკა და შემდეგ შემოგთავაზებთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს კანადაში კალგარიში მცხოვრებ ქართველ შერიფთან, რომელმაც მოულოდნელი პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო.
About things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all. The loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense, building me a fence. Can I be strong there? But I was a fool, laying by the rules. The gods make wrong with ice, their minds as cold as ice. And someone way down here loses someone dear. The winner takes it all. The loser has to fall. It's simple and it's plain. Why should I complain? But tell me, does she kiss like I used to kiss you? Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will decide. The likes of me abide. Spectators. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense. self-confidence. But you see, the winner takes it all. The winner takes it all. So the winner takes it
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახსოვთ, ძვირფასო რადიომსმენელებო, მაისის ბოლოს, ივნისის დასაწყისში რადიო თავისუფლებამ შემოგთავაზათ ექსკლუზიური ინტერვიუ მერაბ, იგივე მარკ ტაბიძესთან, კანადის პატრაქალა კალგარიში მცხოვრებ ქართული წარმოშობის შერიფთან. ინტერვიუს მაშინ საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოჰყვა, ბევრი ნახველიც და გამზიარებელიც ჰყავდა სოციალურ ქსელში ამ ინტერვიუს. და ახლა კვლავ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს მერაბ ტაბიძესთან. ამის მიზეზი გახდა მისი მოულოდნელი წერილი, შეტყობინება. მერაბი მწერდა, რომ იგი მნიშვნელოვან გადაწყვეტლების მიღებას აპირებს, რომლის გამჟღავნებაც სურს რადიო თავისუფლებისათვის. არც ვაციეთ, არც ვაცხელეთ და მერაბ ტაბიძეს დაუკავშირდით კანადაში, იგი სატელეფონო ხაზია. მერაბ, საღამო მშვიდობისა.
გამარჯობა ბატონო კუბა, მოგესალმებით. მოგესალმებით თქვენ და აგრეთვე თქვენი გადაცემის ყველა მსმენელს და მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ გადაცემაში მოწვევისათვის.
მადლობა მერაბ, მაგრამ ეხლა უკვე ალბათ რადიო მსმენელები დაინტრიგდნენ. მითხარი, რა გადაწყვეტილება მიიღე, რა გეგმები გაქვს გაგვიმხილე?
ძალიან კარგი, ბატონო კობა. ესე იგი, რამოდენიმე დღის უკან, ძალიან სერიოზული კონსულტაციების შემდეგ ჩემ მეგობრებთან საქართველოში, თუ საზღვარგარეთ, ასევე ჩემი ოჯახის წევრებთან, მეუღლესთან და შვილებთან, ჩვენ მივიღეთ ესეთი გადაწყვეტილება. რა თქმა უნდა, მათი მხარდაჭერის და თანადგომის მივიღე გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ ჩავერთოთ, წამოვაყენოთ ჩვენი კანდიდატურა და ჩავერთოთ ქალაქ თბილისის მერის არჩევნებში. არ იყო ადვილი გადაწყვეტილება, მაგრამ ჩვენ ამ ეტაპზე ვთვლით, რომ ის ცოდნა და გამოცდილება, რომელიც მე მივიღე ეს 26 წლის განმავლობაში კანადის როგორც მოქალაქემ, ძალიან სასარგებლო იქნებოდა, მიგვემართა ეს ჩვენი საყვარელი ქალაქის მომავლისთვის და განვითარებისთვის.
მერაბ, აი შემთხვევით კანადის მოქალაქემ ხაზი გაუსვი ამას. ახლა მე გიდაკითხო, კანადის მოქალაქე როგორ აპირებ თბილისის მერის არჩევნებში მონაწილეობას? სხვა არ იქნება იქ იურიდიული დაბრკოლება შენი სტატუსის გამო, შენი მოქალაქეობის გამო?
რა თქმა უნდა, კობა, აქ არის რამოდელიმე იურიდიული საკითხი მოსაგვარებელი, მათ შორის არის რა თქმა უნდა საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენა და ამ ხრივ ჩვენ მუშაობა დაწყებული გვაქვს. საბუთები გაგზავნილია და იმედია, რომ აი არჩევნებამდე ეს პრობლემა მოგვარდება.
მერაბ, შენ კალგარში, კანადის აი პატრა ქალაქში, ციან ჩვენ რადიო მსმენელებმა, რომ ხალ პოლიციის შერიფი. თბილისის მერის არჩევნებში კი პოლიტიკური მძიმეწონოსნები გამოვლენ სცენაზე, როგორც ამბობენ ქართული ოცნებიდან მინიშნებით არის ლაპარაკი, მაგრამ ეს იქნება ენერგეტიკის მინისტრი, გავლენიანი ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე, ცნობილი ჟურნალისტი რუსთავი ორის ყოფილი წამყვანი ზაალუ დუმაშვილი ნაციონალური მოძრაობიდან, ელენე ხოშტარი ევროპული საქართველოდან. როგორ აპირებ მათთან შებმას, მათთან ბრძოლას?
დანოკობა რა არის, ჩვენ ერთი წუთიცაც რომ ეჭვიშეკპაროდა იმაში, რომ ჩვენ ვერ შეძლებდით წარმატებულ გამოსვლას ამარჩევნებში, მე ჩემ კანდიდატურას არ წამოვაყენებდი. მაგრამ ჩვენ გჯერა იმის, მე პირადად მჯერა იმის, რომ ჩვენ შეგვიძლია ძალიან წარმატებით გამოვიდეთ ამ არჩევნებზე. და რატო? ამას აქვს რამოდენიმე მიზეზი. პირველი, ჩვენ გჯერა იმის, რომ ქალაქის მერად არ შეიძლება იყოს წარდგენილი პოლიტიკური პარტიის კანდიდატები. აი დასავლეთში, აგრეთვე კანადაში, არც ერთი ქალაქის მერად არ არის არჩეული პოლიტიკური პარტიის კანდიდატები. ყოველთვის უპირატესობა ეძლევა დამოუკიდებელ კანდიდატებს. და რატო ეს შემთხვევითობა, თუ ამას აქვს რამე დატვირთვა, ხო? ისიც მინდა გითხრათ, რომ აი კანადის ქალაქები, მაგალითად ტორონტო, ვანკუვერი, კალგარი, ან მსოფლიოს წამყვან ქალაქების ხუთეულშია უკვე ბოლო 10 წლის მანძილზე შესული. აი რატო ეს შემთხვევითობა, თუ ამას რაღაც ესეთი თავისი დატვირთვა, რა თქმა უნდა, ამას თავისი დატვირთვა აქვს. თვლიან და ჩვენ თვლით, რომ პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები, კანდიდატები ყოველთვის პირველ რიგში აკეთებენ პოლიტიკური პარტიების ინტერესებს და შემდეგ ყველაფერი დანარჩენ.
და მე რა როგორ შეგვიძლია შეცვალო აი ეს რეალობა რაც საქართველოსია და რაც საქართველოსში მერის არჩევნებს განასხვავებს თქვათ კანადაში ქალაქის მერების არჩევნებისგან სადაც შენ ცხოვრობ. როგორ აპირებ რომ შეცვალო ეს რეალობა? უფრო ზუსტად ასე დავსვამდი შეკითხვას, რამდენიმე ახსენე რომ ჩვენ რო ეჭვგვეპარებოდეს, ჩვენ ვაპირებთ და ასე შემდეგ. ვინ არიან ეს ჩვენ, ანუ შენი მხარდამჭერები?
რა თქმა უნდა, ნუ ამაზე კონკრეტულად მოყავს მეგობრები საქართველოში, რომელსაც მე გაუზიარე ეს აზრი, საზღვარგარეთაც რა თქმა უნდა, და ესეთი ის არის, რომ ძალიან ბევრი ეთანხმება ამას, რომ ქალაქის მერი უნდა იყოს აუცილებლად დამოუკიდებელი კანდიდატი. და რატომაც ამას თავის მიზეზები აქვს, იმიტომ რომ პოლიტიკურ კანდიდატებს ბლოკ თავისი პოლიტიკური ნომენკლატურა. როგორ არის, აი თბილისში მე ხშირად გამეგეყვა ეს შემთხვევები, როდესაც ადამიანი მისულა ქალაქის მერიაში დასახმარებლად და პირველი შეკითხვა რაც მისთვის დაუსვიათ, რომელი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი იყო. ისე ვისთვის ქონდა მას მიცემული ხმა? არანაირად ეს გამართლებული არ არის ქალაქისთვის. და აქედან გამომდინარე უკვე ხდებოდა მათი ან დახმარება, ან არ დახმარება. ან სამსახურში მიიღება, ან არ მიიღება, ან დაწინაურება, ან გათავისუფლება სამსახურიდან. ხელისუფლება შეიცვალა, მოვიდა სხვა ხელისუფლება და პოლიტიკა არ შეცვლილა. ყველაფერი იგივე დარჩა. ამიტომ რომ პოლიტიკურ კანდიდატებს არ აქვთ იმის საშუალება, ნებითუნებლიეთ ისინი ყოველთვის დააყენებენ პოლიტიკური პარტიის ინტერესებს წინ. და მე ყველაფერს დაარჩევ. იცი რა არის, ყობა უყურებდა, უყურებ ამ ხალხით დაიღალა, იცი ეს. და ისეც უნდა აღვნიშნოთ, მაგრამ პოლიტიკურ პარტიებს შორის უთანხმოება, ხშირად მაგალ საქართველოს შემთხვევაში ხშირად დააბრძოლა, ხშირ შემთხვევაში ლანძვა გინება, ყოველთვის აისახება მოსახლეობაზე. როდესაც მოსახლეობა გახლეჩლია შუაზე ქალაქის მოსახლეობა, იქ წარმატებაზე ლაპარაკი უკვე ზედმეტია.
მე რა მამაში გეთანხმები და ეხლა იმ მანკინერებს რომ გავყვეთ სამწუხაროდ, რაც დამოუკიდებლობის პირველი დღეებიდან ახლავს საქართველოში პოლიტიკურ პროცესებს, ესაუბარი შორს წაგვიყვანს და ალბათ მე გავსთები ჩემი კომპეტენციის ფარგლებს, მაგრამ ერთი შეკითხვა მინდა დაგისვა. შენი გადაწყვეტილება როგორ ჩანს საბოლოოა და იურიდიულ ენაზე თუ ვიტყვით, კასაციას არ ექვემდებარება. მაგრამ როგორ შეხვდნენ ამ შენს ნაბიჯს შენი კოლეგები, თანამებრძოლები დავარქვათ ამას, შენი უწყების წარმომადგენლები, სადაც შენ შერიფად მუშაობ?
ეს ცოტა მოულოდნელი იყო მათთვის, მაგრამ მე იცოდნენ რომ ყოველთვის ჩემი გული და თვალები მიმართული იყო საქართველოსკენ, ჩემი ქვეყნისკენ. გაუკვირდეთ, მაგრამ მათ ის გაკურვებიათ, რომ ნუ მაგალითად ყოველთვის ისინიც ალბათ ამას შეხვდნენ ნორმალურად, იმიტომ რომ წარმოშვება ფესვების საიტზე არ უკვეთ, რომ ადამიანი შეიძლება დღეს დაუბრუნდეს თავის ფესვებს და თავის მშობლიურ ქვეყანას. ამიტომ ძალიან არ გაკვირვებიათ.
მე რა როდის აპირებ საქართველოში ჩასვლას? როდის გეგმავ ამას?
საქართველოში ბატონობა ალბათ უახლოეს მომავალში ვაპირებს ასვლას, ალბათ ზუსტი თარიღი არ აქვს, მაგრამ ჩვენი სლოგანი და ჩვენი ლოზუნგი რა იქნება, ისეთ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ყველა თბილისელს უნდა ქონდეს თანაბარი შანსი ნორმალური და წარმატებული ცხოვრებისა. ცირა ჩვენთვის პირადად და არ ექნება მნიშვნელობა თუ რომელი პარტიის წარმომადგენელი ხარ შენ. ამაშია მთელი სილამაზე დამოუკიდებელი კანდიდატის, რომ მას არ აქვს მნიშვნელობა. ჩვენთვის თავი იქნება განათლება, შრომისიანული უნარიანობა და კეთილსინდისიერება. ეს იქნება სამსახურში მიღება თუ დაწინაურება. თუ ვინმე დასახმარებლად მოვა, ხო, არ აქვს ამას მნიშვნელობა. ზუსტად ეს არის, რომ ქალაქს გააერთიანებს და შეკრავს ერთ მუშტად. მოკლედ ჩვენი სლოგანი დაუბრუნოთ თბილისელებს. თბილისი არ ეკუთვნის არც პოლიტიკურ პარტიას, თბილისი ეკუთვნის თბილისელებს.
მე ამ სლოგანს შეიძლება ჰქონდეს და მიეცეს ინტერპრეტაცია, დაუბრუნოთ თბილისელებს თბილისი, აქ შეიძლება შენმა ოპონენტებმა წამოგაცხან რო შენც იმ ბანაკს განეკუთვნები, რომელიც ფიქრობს, რომ აუცილებლად თბილისელი უნდა იყოს თბილისის მერი. შენ ასე ფიქრობ?
არა, რა თქმა უნდა, არა. ეს ის კარგია, როდესაც მერი არის თბილისიდან, რადგან მან იგი თბილისელია, იცის თავისი ქალაქი და იცის რა უჭირდება და რა არ ჭირდება ქალაქს. ყოველთვის ეს არის რა თქმა უნდა სასურველი, მაგრამ ესეთი აუცილებელი პირობა არ მგონია ეს იყოს.
მე რა არის როგორ ფიქრობ შენი მთავარი კოზირი თუ უპირატესობა რაც შენ გამოგარჩევ სხვებისაგან?
ბატონობა, მადლობა ძალიან ესეთი კარგი დახასიათებისთვის. რა არის, იცი, ბატონობა, მე გადავხედე კანდიდატურებს, რომლებიც წამოყენა სხვადასხვა პოლიტიკურმა პარტიებმა, სიმართლეთ ტრაბახი არასოდეს არ მოყვადეს ხუებაში და არც არასოდეს მიტრაბახია, მაგრამ როდესაც გადახვედებთ კვალიფიკაციას, ეს რა არის? ჩვენი კვალიფიკაცია გაცილებით მაღალია მათ კვალიფიკაციაზე. აი და რატომ? მე მაქვს 25-26 წელი ნაცხოვრი კანადაში, რომელიც ქვეყანა, რომელიც მსოფლიოს 7 საუკეთესო ქვეყანაშია შესული. და არა მარტო შესული, არამედ მესამე მეოთხე საპატიო ადგილზე ამ ქვეყნებში. ქვეყანა, რომელსაც აქვს მოწესრიგებული სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური სტრუქტურები. ნამუშევარი მაქვს როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო სექტორში სხვადასხვა მაღალ თანამდებობებზე. მიღებული მაქვს იურიდიული და ნაწილობრივ ეკონომიური განათლებაც. აი ეს ყველაფერი არის იძლევა იმის საშუალებას, რომ ეს ცნობა და გამოცდილება ყველაფერი გამოვიყენო ჩვენი ქალაქის, ჩვენი თბილისის ცხოვრების, ჩვენი მოქალაქეების ცხოვრების გასაუმჯობესებლად.
ამბობს მერა ბიგე მარკ ტაბიძე, კანადის ქალაქ კალგარიში მცხოვრები პოლიციის შერიფი, რომელსაც განზრახული აქვს მონაწილეობა მიიღოს 2017 წლის ოქტომბერში დანიშნული თბილისის მერის არჩევნებში. იმავე დღეს საქართველოს თეს ტერიტორიაზე თვითმმართველობისა და მერების არჩევნები გამართება. ჯერჯერობით ოფიციალურად თბილისის მერის არჩევნებში მონაწილეობაზე განაცხადა ზალ უდუმაშვილმა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის წამყვანმა. დაუზუსტებელი ინფორმაციით, მართველი ქართული ოცნების კანდიდატად თბილისის მერის პოსტზე სახელდება კახა კალაძე. პროგრამის მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. გადაცემას მუსიკისა და ანონსის შემდეგ უკვე ახალი ამბის გამოშვებით განვაგრძობთ.
This is how I see you in the snow on Christmas morning. Love and happiness around you as you throw your arms up to the sky. I keep this moment by and by.
საქართველოში 18 საათი და 35 წუთია. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. პაკისტანში საწვავით საოცრად სისტემაზე გაჩენილი ხანძრის შედეგად 158 კაცი დაიღუპა და ათეულობით დაშავდა. სამაშველო სამსახურის ცნობით ცხოვრმა დაკარგა კონტროლი, რის შედეგადაც ტანკერი მკვეთრ მოსახვევში ამობრუნდა. Pakistanis ხელისუფლების ცნობით 67-მდე გაიზარდა პაკისტანის ქალაქ ფარაჩინარში პარასკევს ერთმანეთს მიყოლებით მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. მთლიანობაში კი ქვეყნის მასშტაბით ერთ დღეს მომხდარი თავდასხმების შედეგად დაიხოცა 85 კაცი. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრი ნარენდრა მოდი გაემგზავრა შეერთებულ შტატებში, სადაც სტუმარს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მიიღებს. ამ შეხვედრების ფონია კონგრესის ლიდერთა ზეწოლა თეთრ სახლზე, რომლის მიზანია შემსუბუქდეს სავაჭრო და საინვესტიციო ბარიერები ამერიკული ბიზნესისათვის, რომელსაც ინდოეთის ბაზარზე გასვლა უჭირს. 25 ივნის პარლამენტის არჩევნები ტარდება ალბანეთში, რომელსაც სურს განამტკიცოს საკუთარი იმიჯი ევროკავშირის წევრობის თაობაზე მოლაპარაკებების დაწყების წინ. მმართველი სოციალისტური პარტია და მისი მეტოქე დემოკრატები გავრცელებული ინფორმაციით მოიპოვებენ პირველ მეორე ადგილებს. გერმანიის რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდით, გრძელდება რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ისევე როგორც ყოველ კვირას, ახლა შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს. განვლილი კვირის განმავლობაში ჩვენი რადიოს თხოვნით დღიურებს წერდა კვანცა ბაკურაძე, სოციალური კაფე მზიურის ბარისტა, სხვანაირად ყავის პროფესიონალურად მომზადების სპეციალისტი. მოუსმინოთ მის ჩანაწერებს.
18 ივნისი, კვირა. დილიდან კარხასი აძევარ. კვირათან საღამოს არქივის კონცერტი მელის. ორი წელია ველოდები, რადგან ორი წლის წინ დავიწყე მათი მოსმენა, ზუსტად მაშინ, როდესაც პირველი კონცერტი გამართეს. ჩემი თანამდებობისთვის შეუფერებელ ხსნატყავას ვიკეთებ და ვჯდები ლეპტოპთან. გულს ვერაფერს უდებ, დრო გამყავს. 6 საათისთვის უკვე ლისზე ვართ. მოლოდინმა გაამართლა. სიამოვნებით მოყვებოდი სიმღერით ამ საღამოს შესახებ, მაგრამ ჯობია აქ გავჩერდე. და უბრალოდ ვთქვა, რომ ცოცხალი მუსიკა ნამდვილად წვლის ადამიანს. 19 ივნისი, ორშაბათი. გამოსაფხიზლებლად Facebook-ს ვათვალიერებდი და მალევე ბრაზმა გამომაფხიზლა. მუცა გოგოლაძის პოსტი წავიკითხე, რომელიც თეატრალურ ინსტიტუტში ჩაბარების ამბავს ხვებოდა. თვალზე მიღებული ტრავმის გამო პროთეზირება დასჭირდა და სხვა აბიტურიენტის მშობლებმა უსამართლობად მიიჩნიეს მათი უნაკლო შვილების და ნუცას ერთ სივრცეში მოხვედრა. ერთ-ერთი სევდიანი ამბავია, რომელთაც ვკითხულობ ხოლმე პროექტის ქალები საქართველოდან გვერდზე. მთელი დღე სახლში გავატარე. წვიმის გამო ვერც გარეთ გავედი და გამიხარდა კიდეც, რომ გაწვიმდა. ხვალ დილიდან კაფეში უნდა მივიდე და ენერგიას ვიკრებ. 20 ივნისი, სამშაბათი. ისე მოხდა, რომ ევროპაში ვიზო რეჟიმს მოესწარი, მაგრამ საბურთალოს ქუჩიდან ჭავჭავაძის გამზირზე დანიშნულ ტრანსპორტს ვერა. სტუდენტობისა და სამსახურში სიარულის წლები რომ დავაჯამოთ, 9 წელი გადის, რაც ორ-ორ ტრანსპორტს ვიცვლი. ახალი გზის და გვირაბის გაჭრის შემდეგ ვიმოკლებ ხოლმე ამ გზას. დღესაც ასე მოვიქეცი და სახლიდან ზუსტად 6 წუთში მივედი ოფისში. ასე უწოდებ მოფერებით მზიურის კაფეს. ეზოში ჩვენი სრულიად შავი და სევდიანი ძაღლი დამხვდა. მურა და დავარქვით. ისე ჭავჭავაძეზე ზარბაზანას სახელით იცნობენ. ერთ დილას დავინახე ფოსტასთან როგორ ეთამაშებოდა ჩრდილებს და მაშინ გავიგე ასე რომ დაუძახეს, თორემ თვითონ არაფრით გვითხრა. წყალი და საჭმელი მივართვი და შევუდექი საქმეს. სტუმრების მოსვლამდე უმეტესად ჩემს ფლეერს ვრთავ ხოლმე, ამჯერად არქივს უსმენ, რადგან ისევ კონცერტის შთაბეჭდილებებში ვარ. მობილური ყავის აპარატი და კომპიუტერი ჩავრთე. ნელ-ნელა შემომემატნენ თანამშრომლები. წინა დღის ძლიერი წვიმის გამო ეზოში ბევრი სამუშაოა. ტალახი ჩამოაქვს ფერდობიდან. ჩვენი თანამშრომელი მოთმინებით იტანს ჩემს ხმამაღალ მუსიკას და მალევე ამზადებს კაფეს სტუმრებისთვის. დღესაც მოღრუბლულია, მიყვარს ასეთი ამინდი, როცა კაფეში ვარ. ლეპტოპს და შესყიდვების ბაინდერს მაგიდასთან ვალაგებ და ვიწყებ ნამდვილ საოფისე საქმეს. სხვადასხვა პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება ძალიან დამეხმარა აქ. ეს სოციალური კაფეა და არ გვაქვს ბევრი კადრის ყოლის ფუფუნება, ასე რომ ყველა მაქსიმალურად ვიყენებთ შესაძლებლობებს. კაფე ახალ პროექტს იწყებს. ერთ წელიწადში უკვე მოვახერხეთ და სპონსორის გარეშე თავად კაფე აფინანსებს ამ პროექტს. სამუშაო საათების შეცვლა გვიწევს და ამ საკითხზე თასფირი გვაქვს ანა გოგუაძესთან, ახალი მზიურის პროექტის ავტორთან. ესეც მოფერებითი სახელია ამ შეკრების, რომლის განმავლობაშიც საქმის გარდა 1000 რამეს უყვებით ერთმანეთს. განსაკუთრებით ბევრი მოსაყოლე გვიგროვდება მედან 1000-ს, რადგან ჩვენ ერთმანეთს ვცვლით კაფეში და იშვიათად ხვდებით პირადად. ვითათფირეთ და კაფეს დახურვის დროც მოვიდა. 21 ივნისი, ოთხშაბათი. მოახერხა გამოძინება. მე და ჩემი მეგობარი სოფია შემოსავლების სამსახურში ვიყავით მის ინდმეწარმეთ დასარეგისტრირებლად. პროცედურა ხანმოკლე აღმოჩნდა და ერთ-ერთ კაფეში წავედით. გასაგები მიზეზების გამო სხვაგან ყოფნისას უკვე სხვა თვალით ვაკვირდები ყველაფერს. აქაც ასე ვიქცევი და წარმოვიდგენ რა ხდება მათ შიდა სამზარეულოში. კაფედან სახლში წამოვედი, რადგან გაკვეთილის დრო მოახლოვდა. უკვე 2 წელია დაწყებითი კლასის მოსწავლეებს ვამზადებ ინგლისურში. ბარისტას და მასწავლებლის ორმაგი ცხოვრებით ვცხოვრობ. დღეს კი დროებით დავემშვიდობ ამ პროფესიას და ბოლო გაკვეთილი ჩავატარე. გაკვეთილიდან სასწრაფოდ გავიქეცით მე და ჩემი მეგობარი ნელიკო კრეატიული წერის ტრენინგზე. ცარიელი ფურცელი ყოველთვის მაშინებდა და არ მიყვარდა, ამიტომ სიხარულით მივიღეთ ამართანდაშვილის შემოთავაზება. ვიფიქრე, რომ ასეთი ტრენინგის გავლით გადავლახავ ამ შიშს და დავიმორჩილებ ყველაზე დიდ ცარიელ ფურცელსაც კი. ტრენინგის კიდევ უფრო კარგი ნაწილია წიგნების კითხვა. ბოლო 2 წელია წიგნებს მხოლოდ ვყიდულობ და სხვას ვეღარაფერს ვუხერხებ და ამაშიც დამეხმარა ეს ტრენინგი. ლექციაზე ლაპარაკი იყო უჰაერობის შიშზე. ერთ-ერთმა მონაწილემ გაიხსენა, როგორ აღმოჩნდა გარედან ჩაკეტილ მანქანაში რამდენიმე საათით და როგორ გაახსენდა ვიღაცის ნათქვამი, რომ იქ შეიძლება ჰაერი გამოილიოს. მე ამ დროს გავიფიქრე, რომ საერთოდ ვერ ხედავ ჰაერის გამოლევის რეალურ საფრთხეს და ვერ ხვდები, რომ მანქანაში კი არა, თბილისში შეიძლება უჰაერობისგან მოვხვდე. 22 ივნისი, ხუთშაბათი. დღეს კაფეს ვეკუთვნოდი. გამიჭირდა ადრე ადგომა, მაგრამ მოახერხე. რამდენიმე წლის წინ ჩემ თავს შევპირდი, რომ აღარასდროს ვიმუშავებდი იქ, სადაც დილით წასვლა არ გამიხარდებოდა. არ დამირვავია პირობა. რა თქმა უნდა, დიდი ღონისძიების დღეს ისეთი მხიარული ვერ ვარ დილიდან, რადგან ბევრი საკითხია ხოლმე მოსაგვარებელი. მაგრამ ესაც უნდა იყოს. დღეს კაფეში მუშაობის 180 დღე იყო. მე ყველაფერს ვითვლი და მით უმეტეს კაფეში ყოფნის დღეებს. სანამ ანა შემომთავაზებდა აქ მუშაობას, მე უკვე ბერჯერ მქონდა წარმოდგენილი ჩემი თავი ამ მდგომარეობაში. ბერჯერ მომხდარა ასეთი რამე ჩემს თავს, რაიმეზე დიდხანს და დაწრულებით რომ იფიქრია, ის მომხდარა. მოხდა ესეც და აქ ვარ კაფეს გახსნის დღიდან. ამ სიტყვებს ყოველთვის განსაკუთრებული სიამაყით ვამბობ. დილის რიტუალის შემდეგ პატარა შესვენება მოვიწყვე, ჩემს თავს ყავა გაუკეთე და საყვარელ მაგიდასთან დავჭექი. მიყვარს ჩემს უკან კედელი რომანის და თან ფანჯარასთან ვარ ახლოს. მიყვარს რიცხვი 4-ით. ეს მაგიდა კი კედლის და ფანჯრის კუთხეში დგას და კაფის კომპიუტერში რიგით მეოთხეა. ჩემი შესვენების შემდეგ ჩემი მეგობრის მარიამის შესვენება დაიწყო და მე სტუმრა. ველაპარაკეთ მოსაწყენ საოფისე სამსახურზე. რამე ნაღლება, მე მთელი დღე სიმღეროს ფხერი და ისე ვმუშაობ. კაფეში მოსვლამდე ანა მირეკავს, მეკითხება ყვავილები წამოიღოს თუ არა. ბევრს უკითხავს, მაგრამ მეც არ ვიცი საიდან მოაქვს ხოლმე ესეთი ლამაზი ყვავილები. როცა მოვიდა, საბუთების გამზადება დავიწყეთ. თავისუფალი კინოჩვენებების დასაფინანსებლად მიმართავთ პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდს. საბუთებს ხოლმე ჩააბარებს. რამდენიმე დისტრიბუტორი მოვიდა დღეს. ყველა დაღლილი შემოდის კაფეში, რადგან მზიურში მანქანის შემოსვლა აიკრძალა და საკმაოდ დიდი მანძილის გავლა უწევთ ფეხით. მალე ეზო სტუმრებით შევისო, სამი ახალი წიგნის პრეზენტაცია გაიმართა და გამომცემლობამ თავისი სხვა წიგნებიც მოიტანა. ვუყურე და ყიდვისგან თავი შევიკავე, რადგან წლევანდელი წიგნის ფესტივალზე იმაზე მეტი წიგნი ვიყიდე, ვიდრე მომდევნო ფესტივალამდე წავიკითხავ. ფეისბუქზე შევიხედე. ნახე სტატია, რომლიდანაც თეატრალურის რექტორი გვამცნობს, რომ სრულიად უსინათლო ადამიანი ვერ მოხვდება სამსახიობოზე. ნუცა გოგოლაძის მონათხრობმა, რომელიც წინა დღეებში ვახსენე, ბევრ ადამიანში გამოიწვია პროტესტი და უკვე მესამე დღეა ამაზე წერენ ონლაინ გამოცემები. მე კიდევ ერთხელ გაუბრაზდი და ფეისბუქზე შევქმენი ეგრეთ წოდებული ივენთი სახელწოდებით აქცია უსინათლობის წინააღმდეგ. მოვიწვია მაქსიმალურად ბევრი ადამიანი, ვნახოთ რა გამოვა. საღამო დატვირთული იყო. ფიზიკურად დავიღალე, მაგრამ ერთმა ყავის მოყვარულმა სტუმარმა მითხრა, რომ იტალიაში ყოფნის შემდეგ არ დაულევია ესეთი ყავა. ეს ჩემთვის ყველაზე დიდი კომპლიმენტია. მე არსად მისწავლია ყავის კეთება. კაფემა სულ სამჯერ შეძლო პროფესიონალი ბარისტას მოყვანა და ნერვიულობდი, რომ არ გამომსვლოდა. შემდეგ დავიწყე ვიდეოების ძიება და ყურება. ამას ყავისადმი ჩემი ბავშვობის დროინდელი სიყვარული დავუმატე და ასე გავხდი მოყვარული ბარისტა. სახლში ფეხით მოვედი. ძალიან დავიღალე, მაგრამ მაინც მოვახერხე ჩემი პირადი კინოჩვენების მოწყობა სახლში. ახალ წელს პროექტორი ვაჩუქე ჩემს თავს. ეკრანისთვის ფულის გადაყრა არ მოვინდომე და ბებია ჩემს გადაკეცინებული თეთრი ზეწარი მოუპარე. ფარდის საკითხზე დავკიდე ეს ზეწარი, შუქი გამორთე და ერთი უსაყვარლესი შავ-თეთრი ფილმი ჩავრთე. 23 ივნისი, პარასკევი. დღეს დასვენების დღე მქონდა. ჩემმა კატამ ლუციფერსემმა კარგად გამოძინება დამაცადა და ისეთი კეთილი ვიყავი დილიდან, რომ ჩემს და სოფოს უარი არ ვუთხარი მაღაზიაში ჩასვლაზე. ერთად ვისაუზმეთ. ჩვენ შორის 11 წელი 4 თვე და 7 დღეა სხვაობა, მე უფროსი ვარ. არადა ყოველთვის ვოცნებობდი უფროსი დაანძმა ყოლოდა. საუზმის შემდეგ ვიფიქრე სახლს მივალაგებ მეთქი, მაგრამ მალევე გადავიფიქრე. 5 საათზე შეხვედრაზე წავედი, რომლის შემდეგაც პეკინზე შევხვდი მეგობარს. სეირნობას ნამდვილად ვერ დავარქმევ პეკინზე სიარულს. იმედია მალე გაივლეს ეს ზაფხული, მესმის რომ გზის აყრის გარეშე ვერ გაკეთდება ახალი გზა. უბრალოდ ისეთი მდგომარეობა იყო ბიოტუალეტებთან, რომ ახლოს თლიებს გავიარეთ. დღეურის წერის დროს ჩემი აქციის გვერდზე შევიხედე და სულ 12 ადამიანს აქვს მითითებული, რომ მოვა. ხვალ კიდევ მოვიწვევ სხვებს. 24 ივნისი, შაბათი. ზიურში მურა და საჭმლით ხელდამშვენებული მოვედი. ბარში ყოველთვის დევს ჭიქა, რომელშიც მისთვის ვხვრით ხოლმე ხურდას ჩვენი თიფსებიდან და შემდეგ მევყიდულობ, რადგან ჩემი კატისთვის მიწევს ხოლმე მაღაზიაში მისვლა. დაუყარე საჭმელი, დავუსხი წყალი, მაგრამ დილის მზეს იყო, მიფიცხებული და არამდგარა. თავი წამოსწია, კარგად დამაგვირდა და ისევ მოკალათდა. გონი მურა და მათ ისწავლა მზის გრაფიკი ჩვენს ეზოში. შუა დღემდე უნდა მოასწროს გათბობა, რადგან შემდეგ კორპუსს ეფარება მზე დაახლოებით 5 საათამდე. აქ წერა შევწყვიტე, რადგან კაფეს ეზოში რამიშვილის ქუჩიდან ჩამოვარდა საბურავი, რომელმაც ეზოში მჯდარ სტუმარს ჩაუქროლა და მომდენო მაგიდასთან სკამს დაეჯახა. არავინ დაშავებულა. თენგოს, ჩვენს თანამშრომელს, პირველს გაახსენდა კამერების არსებობა და დაცვის ჯიხურში გავიქეცი ვიდეო ჩანაწერის სანახავად. პარალელურად პატრული გამოვიძახე და ანას დაურეკე. ვიდეო და ფოტო მასალა რამდენიმე წუთში გავუგზავნე და მომდენო 2 საათი პატრულთან და გამომძიებელთან საუბარში გავატარე. შეშინებული ვიყავი. ვიდეოში ჩანს 2-3 წუთით ადრე პატარა ბავში როგორ მიხავს ამ გზაზე ქალს. ახლა 5:15 წუთია. ეზო ისევ მაღალი კორპუსების ჩრდილშია მოქცეული. მე უნდა დავისვენო, რადგან საღამოს 20 დოკის ჩანაწერის ნაწილს ვუშვებთ და ბევრი ადამიანი მოვა. და დიდი იმედი მაქვს, რომ მხოლოდ ადამიანები და არა საბურავები.
ეს გახლავთ კვანცა ბაკურაძე, სოციალური კაფე მზიურის ბარისტა, კაფის პროფესიონალ მომზადების სპეციალისტი. მან საკუთარი დღიურები გაგვაცნო. ჩვენს ეთერს განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ უკვე შემოგთავაზებთ ჩვენი გაცემის ბოლო რუბრიკას, თავისუფლება გისმენთ.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომლითაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სხშეზეფი მარშუტი და 4 გზელდება რადიო თავისუფლების კვირის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ახლა კი სიტყვას გადავცემ ჩემს კოლეგას ნიკო ნერგაძეს, რომელიც კვირის განმავლობაში ჩვენი სხვადასხვა რუბრიკისა თუ ბლოგის გამოხმაურებას და კომენტარს კითხულობს და შემდეგ ზოგიერთ მათგანს აჯამებს და პასუხობს კიდეც. მოისმინოთ, აბა რა კომენტარები გამოარჩია ამჯერად ნიკო ნერგაძემ.
მოდი დავიწყოთ ინტერვიუთი, რომელიც გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი. ალბათ გახლდათ უფრო სწორია, იმიტომ რომ მალე აღარ იქნება სალმე ასათიანი უძღვებოდა მას. ამჯერად ის ესაუბრა კოპენჰაგენის უნივერსიტეტის პროფესორს, ანთროპოლოგ მარტინ დემანტ ფრედერიქსენს. ის არის ავტორი წიგნისა ახალგაზრდა მამაკაცები, დრო და მოწყენილობა საქართველოს რესპუბლიკაში, რომელიც ასახავს ღარიბი და უმუშევარი ბათუმელი ბიჭების ყოფას. ძალიან საინტერესო საუბარი იყო და აი რა გამოხმაურებები მივიღეთ. დანიელმა დაგვიწერა, ხო ცუდ იქნა სააკაშვილმა ფასადი ააშენა ბრჭყალებში, ის ტალახში ამოგანგლული ბათუმი ჯობდა, რა თქმა უნდა. შენ რა გითხარი, მადლიერო ქვეყანავდა სალომე ასათიანო. რა დედა ვატირე უწერია პრინციპში, რატო გავამსუბუქე, არ ვიცი. არა და არც ერთ გადაცემაში არ იყო ნათქვამი, გადაცემაში არსად არ იყო ნათქვამი არც იმაზე, რომ ცუდი რამ ექნა სააკაშვილმა ან კარგი ქნა. გიორგი უპასუხა მას, ის კარგი არაც გააკეთა და უარყოფა სულელობა, მაგრამ ქალაქი ორად გაიყო, ცენტრი და სხვა ქუჩები ძალიან დანგრეულიო. ამაზე იყო ლაპარაკი გადაცემაში სხვა შორის მართლა, მაგრამ შემდეგ დანიელმა უპასუხა ბათუმიდან ლას-ვეგასის შექმნა სრულიად სხვა არარეალური თანხები და იგივე მონდომება სჭირდებაო. არავის არსად არ უთქვამს აქ, რომ ბათუმიდან ვინმეს ლას-ვეგასი უნდა შექმნან. რატომ არის ამაზე ლაპარაკი, არ ვიცი, მაგრამ კარგი. დარჩენს რა შეეხება. დავითმა მოგწერა, მალადეც მავ ასეთი შესანიშნავი გადაცემა დახურეს, სხვა ვინ გეგულებათ ასეთი მნიშვნელოვანი თემების მომძიებელი და გამომტანი საზოგადოებრივ სამშაბროზე, როგორიც ქალბატონი სალომეაო და რა ვიცი, მე არავინ. ანამ დაწერა, ძალიან დიდი მადლობა სალომეს, ეს შესანიშნავია, ეს რეალობა, მწარე რეალობა, შეიძლება ვინმესთვის წარსული, მაგრამ ჩვენი ყოველდღიურობაც ესაა, სწორედ სიღარიბე და უმუშევრობა დრომ, რომელმაც მოგწყვიტა ბედნიერ წარსულს ბრჭყალებში და დაინგრა ჩვენი დასაქმების პერსპექტივა. Google-ის დაწერა, ბათუმში მხოლოდ სანაპირო და ის ადგილები გააკეთეს, სადაც მიშა და მისი ამალა სეირნობდა. გადაიხედე ჭავჭავაძის ქუჩის იქით და ნახავთ, როგორი აღმაშენებელიც იყო სააკაშვილიო. გიორგიმ დაწერა, ეს გოგო არც ერთ მხარეს არ წარმოადგენს და ნამდვილად შედგება როგორც დამოუკიდებელი და ნამდვილი ობიექტური ჟურნალისტიო. მადლობა გიორგი, თუმცა ეს გოგო 18 წლის არ არის და მე მგონია რაც უნდა შემდგარიყო შედგა რაღაც ხანია უკვე. გოჩამ დაგვიწერა, Google-ში ჯეკ ნიკოლსონის გმირი რო ბოც დაეჭიდება, ამას მოუთხრი გისოსებს გავანგრე და თავისუფლებაზე გავალო, რო ვერ შეძლებს და ამაყადი თქვის მე ვცადე მაინცო, აი რა გააკეთა სააკაშვილმა და თუ ბოლომდე არ გამოუვიდა გავაგრძელოთ ჩვენ რითი ვართ ნაკლებები, აუცილებელია ბელადი მოვიდესო. ცოტა უცნაური იყო, რატო იყო ამდენი ლაპარაკი სწორედ პოლიტიკურ ასპექტზე, როცა თვითონ ინტერვიუ უფრო შეეხებოდა როგორც რა ვიცი პროფესიას შეეხება რესპონდენტის ანთროპოლოგიას. ანუ ლაპარაკი იყო ბათუმელების ერთ საძმაკაცოს ყოფაზე და როგორ განიხილა ეს ყოფა მარტინ დემანტ ფრედერიქსენმა. იქ არ იყო ლაპარაკი, რომ სააკაშვილმა რამე კარგი გააკეთა თუ ცუდი საერთოდ. მარტო ამაზე რო არ ვილაპარაკოთ, ვიდეო ქონდა Facebook-ზე გაზიარებული იმის შესახებ, რომ თბილისში გაიხსნა ჩეხეთის და ჩეხოსლოვაკიის ყოფილი პრეზიდენტის ვაცლავ ჰაველის ძეგლი. კომენტარები ასეთი იყო: ლევანმა დაგვიწერა, ზვიად გამსახურდიამ რა დააშავა, ალიევის ძეგლი დგას თბილისში, ვაცლავ ჰაველის, რეიგანის და კაჩინსკის მაგარიერი ვართ, სხვა ქვეყნის პრეზიდენტებს პატივს ვცემთო. მარინამ ამ ტემპით თუ გაგრძელდა უცხოელ პოლიტიკოსებისთვის ძეგლების დადგმა, მალე თბილისის სასაფლაოს დაემსგავსებაო. დარეჯანმა ღმერთო შენ გვიშველე, ამაზრზენია ყველაფერი, მეწოდება ქართველი ხალხი ამათ შემყურეო. რატო ეხა რა არის ამაზრზენი? არავის არ ვიცნობ, არც პოლიტიკურ სპექტრში არც აქეთ არც იქეთ, ვინც ვაცლავ ჰაველს აძაგებდეს, ყველას უყვარს როგორც წესი და ამის გამო საცოდავი არ არის ქართველი ერი. ილომ დაწერა ვიღაცას მამა დაავიწყდა, მამინაცვალს ფიცულობდა, ვაი საცოდაო საქართველო, ნანამ რა გვინდაო. მარიკამ აი თურმე რამაკლდა სრული ბედნიერებისთვის, რომ ალბათ ირონიით დაწერა. ლიამ გახდა თბილისი გლობალისტების ძეგლშესალაგიო და როგორც ჩანს არავის არ გაეხარდა ვაცლავ ჰაველის ძეგლი, რომელიც არც როგორც იტყვიან ხოლმე, არც პურს ითხოვს, არც წყალს და არის ადამიანის, რომელსაც ალბათ არავინ აძაგებს საქართველოში, ყოველას თუ არ უყვარს ნეიტრალურად მაინც არის განწყობილი და რატო არის ამის გამო ამაზრზენი ყველაფერი და საცოდავი ქართველი არის ყოველთვის გაუგებარია.
ნიკო ნერგაძე იყო ეს მიკროფონთან რუბრიკით თავისუფლება გისმენთ, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან 1 საათის განმავლობაში კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენ ინტერესს განაგზავნოს მუსიკა და შემდეგ ახალი ამბის გამოშვება. Thank you.